በምክንያት ናይ ምሕረት ቅዱስ ዓመት ሰበኻ ሮማ ዘዳሎ ስሩዕ መደብ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ኣብ ሮማ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ መንፈስ ዘሳስያ ኣብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ተረኺቦም ናይ ክርስቲያን ሓድነት ዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ሊቅ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ቫልተር ካስፐር ብዘስምዕዎ ኣስተምህሮ ዕለት 15 ጥሪ 2016 ዓመተ ምህረት ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆፃፅራ ሰዓት 6 ፈረቓን ከም እተጀመረ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ እቲ ምሕረት ንናይ ግዜ ምልክት መልሲ እዩ ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ዝተጀመረ መደብ ትምህርተ ክርስቶስ ኣማእኪሎም ናይ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ መንፈስ ዘሳስያ ሓለቓ ብፁእ ኣቡነ ጆሴፍ ባርት ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት እቲ ትምህርተ ክርስቶስ ምእመናን ብዛዕባ ምሕረት እግዚኣብሄር ብዕምቀት ንክፈልጡን ንኸስተውዕሉን ዓብዪ ድርኾት ምቕራብ ዝብል ዕላማ ዘለዎ ክኸውን ከሎ ምስ ናይ ሓልሳ ስፈቶ ወንጌል ሓልዩ ጳጳሳዊ ቤት ምኽርን ምስ ሬስማኘ ተሰሜየ ዕዳሴን ባህልን ዘነቓቓሕ ማሕበር ብምትሕብባር ዝተዳልወን መለኮታዊ ምሕረት ትርጉሙ ብኸመይ ክንበርን ክምስከርን ንዝብል ሕቶ ብትምህርተ ክርስቶስ መልክዕ ዘስተንትን ፍሉይ መደብ እዩ እዚ መደብ ትምህርተ ክርስቶስ ኣብ ሰለስተ ደረጃ ተኸፊሉ እቲ ቀዳማይ ግልፀት ምሕረት ዝብልን እቲ ካልኣይ ምሕረት ኣብ ቅዱሳት ምስጢራትን ንጸሎትን ዝብል ኮይኑ እቲ ናይ መወዳእታ ሳልሳይ መደብ ድማ ምሕረት ምንባር ዝብል ማለት ምሕረት ኣብ ዕለታዊ ህይወት ንብፃይካን ጎረቤትካን እተካፍሎ ከምቲ እግዚኣብሔር ንኣና ዘካፈለና ክርስትያን ብተራኡ ከካፍሎ ዝመርሕ እዩ ኢሎም ናይ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ መንፈስ ዘሳስያ ቅዱስ በሪ ብዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ 1995 ዓመተ ምህረት ብዘካይድዎ ምብፃሕ ዝተኸፍተን ነታ ቤተ ክርስቲያን ናይ መለኮታዊ ምሕረት ልእኽቲ ቢሎም ዘቐምዋ ቤተ ክርስቲያን ምዃና ብፁእ ኣቡነ ባርት ገሊፆም ስለዚ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ፀዋዕታ ብስራት መለኮታዊ ምሕረት እዩ ኣብዚ ናይ ምሕረት ቅዱስ ዓመት ፍልይ ብዝበለ መልክዕ ነቲ ፀዋዕታ እትነብር ኣላ ብናይ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ በሪ ዝሓልፉ ነጋድያን ቀፂሎም ብናይ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ በሪ ንምሕላፍ ናብታ ቤተ ክርስትያን ይነግዱን ነቲ ኣብታ ቤተ ክርስትያን ተነቢሩ ዘሎ ናይ ቅድስቲ ፋውስቲና ኳልስካ ቅዱስ ትሩፋት ይበፅሑን ብኣኡ ኣቢሎም ንመለኮታዊ ምሕረት ስግደትን ኣምልኾን የቕርቡ ኢሎም ቅዱስቲ ኳልስካ ናይ መለኮታዊ ምሕረት መንፈሳውነት ብቓልን ህይወትን መስካሪት ምዃና ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዝገለጹ ሓሳብ ሎሚ ብኣማላድነታ ዝግለጽን ንመንፈሳዊ ነጋድያን እግዚኣብሔር ዝዕድሎ ጸጋ ኣቢሉ ድማ ኩሉ ናይ መለኮታዊ ምሕረት ልኡኽ ምዃኑ ይቃላሕ ኣሎ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣብዚ ዛዚሞም